Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Oddajo Pro bom začel z besedami Tomaša Špidlika. Božje usmiljenje ne preneha in nadaljuje kot sonce, ki vedno sveti. Vendar tudi sonce ne prodre tja, kjer so zazidali okna.
Dober dan, sonce, zmiraj vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Toplo luč deliš dan za njim, sem ljudem, boljše si, sonce, bolj pravično od nas, sonce, nikdar nisi bilo sodnik, siješ sem ljudem brez razlik. Še takrat, sonce, ko kar živi, da nas ne zapustiš. Dober dan, sonce, kralj vseh živih reči, sonce, vroča zvezda človeških na najno skupno pot.
Vsem skupaj še enkrat prisrčen pozdrav, ki vam ga pošiljava Miha Močnik in Franci Trstenjak. Za nocojšnjo oddajo sem izbral nekaj odlomkov iz knjige Založbe Ognjišče, Zasidran v veri, kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Knjigo je napisal Peter Milonik. Izbrane odlomke je prebral igralec Pavle Ravnohrib.
Ko stanem v stiski čisto sam in ko si pomagati ne znam, ko življenje zakrije poti, a ne vem več kam. In ko strah se zalize v kosti, takrat slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval, da čutim ljubezen in solze, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki je sila daroval, da me greko je obral, za ljudi brezejno me in kaže mi pot, oh, 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 moj Gospod. Ko življenje si že mi v dlan, ko je duša miren ocean, kadar pisem mi v srcu igra, kadar lep je dan, ko veselje me v prsih žgečka, takrat slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval, da čutim ljubezen in solze, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki je sila daroval, greko je obral, se ljubi brezmejno me in kaže mi pot. Kadar je oblačno nebo, njemu se predam in kot dnevi veselo pojo, njemu zaigram. Slavim Gospod, Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval, da čutim ljubezen in solze, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki je sila daroval, da me greko je obral, za ljubi brezejno me in kaže mi
Za knjigo Petra Miloniga smemo reči, da je to knjiga duhovne proze, ki nam pomaga iskati Boga, resnico, dobroto. Besede prinašajo uteho, presenečajo, spodbujajo, drezajo, so pa iskrene, klene in jasne. To niso pridige, tudi pesmine, prav tako ne reklama za določeno idejo, še manj enciklopedija, učbenik, so preprosto izziv k razmisleku, povabilo k mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Avtor knjige, dr. Peter Milonik, je koroški Slovenec, ki se je rodil v Celovcu. Odraščal je v slikoviti Zilski dolini. Po končani slovenski gimnaziji je študiral na Dunaju, kjer je tudi doktoriral. Magisterij iz poslovnih ved pa je opravil v švicarski Luzani. Ženo živita v Ljubljani in Washingtonu, dve odrasli hčeri, obe poročeni, pa prebivata v ZDA. Po pesmi boste slišali prvo prozo, sledilo jih bo še devet. Kot sem že povedal, je besedilo posnel igralec Pavle Ravnohrib.
Thank you. Molitev k Bogu. Veš, da te ljubim, Gospod, vsej svoje krhkosti in zaznamovanosti z grehom. Rad bi bil čim popolnejši, a padam. Takrat stojim zgrožen pred podobo svoje nedoslednosti. Iščem zavetje v tvoji dobroti. Edino nebeško odpuščanje me lahko dviga potrto dušo. Brez Božjega usmiljanja sem izničen, diham in živim, a v srcu ni radosti, ne vedrine. V sebi čutim bolečo razklanost, ki se prevesi v brezčutnost, a temeljno nelagodje ostaja. Pomirjen sem šele, ko me umije milost Svetega Duha in mi je oduzeta teža krivde. Rad bi ostal tam, kjer sem, a slutim, da me bo svet vnovič vrgel v svoje krute kolesnice. Spet bom tarča zalezovanja hudega duha in njegovih smrtonosnih legij. Prišle bodo pome, me oropale in zavrgle. Nihče me ne more rešiti pogube, razen tebe, moj Gospod. Ti edini vladaš vsem in vsemu. V tebi je uteha, pomirjenje in novo življenje. Dovoli, da se bom tega vselej zavedal in naj se v meni nikoli ne ustalijo druge misli in hotenja. S teboj želim živeti, umreti in se znova roditi v znamenju večnosti. Želim celostno ljubiti, razumeti, biti hočem del tvoje vsemogočnosti in neminljivosti. Del tvojega križanega, zavrženega, a popolnega telesa. Na veke. Molitev k Materi Božji. V brezmadežnosti spočeta si sijaj neba in zemlje. Kot Božja porodnica si moja duhovna mati in vzgojiteljica cerkve. V koordinatah sveta si kraljica miru. Umrlim dušam si zvesta priprošnica pred prestolom najvišjega. Za nas zemljane moliš pred obličjem svojega sina, naj se nas usmili in nas blagoslavlja. Na mnogih milostnih krajih tega sveta krepiš ponižane in razžaljene. Opozarjaš na izvoljenost človeka in kličeš svoje otroke v objem večnega in edinega. Hvala, ker si sprejela povabilo trojedinega Boga in dala življenje Jezusu. Brez tvoje privolitve se zveličar ne bi rodil, in ne bi bilo našega odrešenja. Za ceno njegove smrti smo ljudje odkupljeni večne pogube. V premišljevanju Božjih skrivnosti v svojem srcu si stavila na človeka. Stavila si name, na moje brate in sestre in nas nisi zavrgla. Kot nobena mati ne zavrže svojih otrok. Upričevanje ljubezni, ki vedno je. Tudi sam želim biti čisto tvoj, moja mati križa, Božjega utripa in neminljive modrosti. Naj pod tvojim varstvom, korak za korakom, dozorevam za čast nebeškega dvora. Molitev svetemu Jožefu. V Jezusovem življenju si ves čas navzoč, čeprav ostajaš neviden. Tudi v našem življenju si navzoč kot svetnik med svetniki, kot skrbnik med skrbniki in vogelni kamen družine. Jezusa, odrešenika sveta, si učil, ga vzgajal in mu pripovedoval o poslednjih rečeh. Ob tebi je odraščal zveličar in se utrjeval v ljubezni do padlega človeka. Kristusovo izvoljenost si razumel in sprejel kot Božji dar za človeštvo. Zato tudi njegove matere, preblažene device Marije, nisi odslovil, ampak si jo ogrnil s plaščem večne ljubezni. Saj je brezmadežna kot tvoja žena postala mati cerkve in kraljica novega veka. Ko si, kot svetli lik pobožnega moža, telesno ugašal, te je Jezus spremljal do nebeških vrat. Kot edini človek tega sveta si zaspal v telesnem objemu Boga, kateri v svoji duši slavijo vsemogočnega, lahko zaspijo v Božjem objemu in kličejo nase, na svoje najbližje in na ves svet presveti blagoslov. Tvoje življenje, sveti Jožef, je življenje ponižne zvestobe in zveste ponižnosti. Izprosi pri svojem posinovljencu, da bi mogli slediti zgledu, ki ga podarjaš človeštvu. Amen. Obličje Jezusa. V samem jedru Jezusove veličine je darovanje. Pravi Bog in pravi človek, ki ponese grehe sveta na križ in osvobodi človeka večne pogube. Kralj nad kralji se uteleša v uboštvo minljivega. Predstava o tem, kako je to mogoče, presega naš razum. Je misterij nebeškega pesnika, ki obnavlja, kar razpada, in ustvarja, kar mora nastati. Jezus ni le moj Bog, ampak je moja prva ljubezen in poslednja modrost. Nobena njegova beseda nima prizvoka dvomljivega, dvoumnega, neresničnega. Nič od tega, kar je Jezus kdajkoli izrekel, ni mogoče ovreči. Vse je brezčasno res. Pilat pravi, da na njem ne more najti krivde. Še več, na njem tudi ni mogoče najti pomote. Jezusovo obličje je brezhibno, popolna lepota vidnega in čutnega. Kristusove poteze so resnično svete. Vsa njegova dejanja pričajo o presežnem. Zapeljevanju hudiča se zoprstavi zvestobo Božjemu. Sveti srd zadene tempeljske prekupčevalce, ker so oskrunili očetovo hišo, a tudi zanje umira na križu. Ko apostoli, utrujeni od zemeljskega preganjanja, zaspijo v Getsemanskem vrtu, jih Jezus bodri k čuječnosti. Čeprav ga izdajo, noče, da bi bili slabe priče najsvetejšemu darovanju. Dobri pastir nikoli ne pozabi svojih ovac. Je z njimi, ko se porazgubijo, da jih privede na varno. Na zelene pašnike nebeške gostije. Sveti duh. Bog nam govori po Svetem duhu. Sveti duh je nepogrešljiv pri Sveti Trojici. Je ljubezen, ki izvira iz osrčja nebeškega očeta. Je živa voda, ki se razliva iz Jezusovega naročja in blagoslavlja vse stvarstvo. Kot vez med očetom in sinom združuje človeštvo v ljubezni do Boga. Sveti duh nam daje uvid, nas krepi v urah skušnjave in bolečine. Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati med dobrim in zlim, se odločati, kakor je všeč dobremu nebeškemu očetu in ostati poslušni Jezusovemu učenju. Sveti Duh je plamen modrosti, ki nevidno lebdi nad nami. Povezuje nas v občestvo zanesljivih pričevalcev prihodnjega veka. Njegova ljubezen je nepreklicna, veje, kjer hoče, in njegova dela so velika. Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in zavlada usmiljenje, je na delu Sveti Duh. Kjer se napuh spremeni v srčno ponižnost, slutimo njegovo navzočnost. Kjer se zgodijo čudežna notranja spreobrnjenja, zasledimo njegovo zvesto pisavo. Sveti Duh je sedež modrosti, ki usmerja ljudstva na zemlji proti večnemu kraljestvu. V njem živi, je živel in bo živel brez konca. Priklonimo se torej njegovi sveti naravi in vsakršni vzvišenosti, saj prihaja od Boga in je Bog sam.
V nocojšnji oddaji Pro poslušate duhovno prozo, ki jo je napisal Peter Milonik in je zbrana v knjigi Zasidran v veri, kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Knjigo je izdala založba Ognišče. Izbrane odlomke je posnel Pavle Ravnohrib.
Prah si. Prah si. In v prah se povrneš. Nad to usodo človek nima moči. Lahko je samo sprejme in se v ponižnosti klanja Božji prasili. Kaj ti Bog je naročil rast mrtvi materiji. Oblekal je naše kosti z mesom, živčevjem, krvnim obtokom. Zapovedal je srčnim mišicam naj bijejo brez presledka. Možganskim celicam je ukazal, naj spoznavajo in hranijo spomin. V človeka je položil svojega duha. Tako smo postali, kot duše prihodnjega veka, nesmrtni, vendar moramo najprej umreti svojemu zemeljskemu telesu. V tej dialektiki je skrivnost našega bivanja. Živimo brez svoje zasluge, nesmrtnost pa zahteva umrljivost lastnega telesa. Na tem svetu namreč še nismo poveličani, smo le odkupljeni. Pripravljamo se, da bi odkorakali v svobodo svojega gospoda. Do njega pa ne pridemo po lahki poti, ne po bližnici. Treba se je opasati z bolečinami sveta in njemu verjeti, van verovati, tudi za ceno lastne smrti. Svet je hoja do vrat večnega Jeruzalema. Ne moremo prestopiti praga svetega mesta, ne da bi najprej otresli prah svojih nog.
A star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dreams, nothing else is too extreme. When upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love. A boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come.
Bistvo življenja. Nismo na svetu zato, da bi sebi in drugim dokazovali svojo veličino, niti zato, da bi se svojimi deli ovekovečili, kajti tudi imena največjih genijev tonejo v pozabo. Ostane spomin na njihove dosežke, dokler so v korist naslednjim rodovom, sicer pa smrtjo človeka leže v grob tudi vse, kar je ustvarjal za svet. Smotr življenja torej ni, da bi gradili palače, ki so in ostanejo mrtev kamen. Bistvo zemeljskega bivanja je, da si zagotovimo življenje v večnosti. Da bi to mogli storiti, nosimo v sebi Jezusov DNK. Imamo vse predispozicije, da bi, ob sicer svobodni volji, mogli prepoznati njegovo veličino. Se oglasiti na to, da njegov nauk ne trpi ugovora. Hoja z njim in njemu naproti je torej naše glavno opravilo na tem božjem planetu. To ni stanje mirovanja, pasivno pričakovanje osebnega odrešenja. Je aktivno prizadevanje za graditev bolj pravičnega sveta. Je nenehen napor v boju zoper greh. V središču resnično pomembnih dejanj je torej boj proti zlu, nenehno očiščevanje lastne duše. Je pomoč drugim, da bi lahko storili prav tako, saj se ob prihodu v večnost lahko združi z Gospodom samo čista duša. Živimo, da bi se ob našem rojstvu v večno življenje nebeški zbor pravičnih radostil in z nami po koristnem zemeljskem delu proslavljal vrnitev v očetovo hišo.
Thank you.
V središču. V središču vesolja ni sonce, okoli katerega se vrtijo planeti, ampak Bog. Vse se namreč vrti okoli njega. On je ustvaril sonce, luno in zvezde in vsa telesa galaksij. Ustvaril je zemljo in jo obdaril življenjem. Le na njej namreč uskali in vzraste seme, se pretakajo vode in narava živi. Živi pa tudi ves živalski svet in krona stvarstva, človek. Sonce samo ne bi moglo pognati ubivanje tolikšnega življenja. Ne bi moglo proizvesti kisika in določiti fizikalnih zakonov, ki uravnovešajo zemeljske sile. Le vrhunski um je lahko sestavil nesestavljivo v sosledje in soodvisnost živega. Um, ki se nikoli ni začel, ampak je vedno bil in tudi vedno bo. Kristus je alfa in omega, edini, večni in živi Bog. Njegovo kraljestvo je vladavina večnosti, temelj vidnega in nevidnega sveta pa je ljubezen. Na njej je zgrajeno veličanstvo neminljivega nebeškega dvora. V središču našega vesolja je torej Jezus. Jezus kot stvarnik, Jezus kot odrešenik, Jezus kot zveličar. Ali bi nas sonce moglo odrešiti, ali bi se po njem lahko zveličali? Nasprotno, če bi se nam približalo, bi izpuhteli. Ne bi prenesli njegove vročine, ki je resnično koristna le takrat, ko deluje iz razdalje milijonov kilometrov. Notranji mir. Notranji mir je stanje osebne svobode. Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost. Vse je na pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti. Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha. Poraja se v človeku, ki živi pravično in je zavezan uresničevanju Božjega načrta. Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca, ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca. Kdor se je razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne more biti deležen umirjenosti. Živi v stalni napetosti, ker svojim življenjem povzroča nemir v sebi in okoli sebe. Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt. Propad človeka, ki se je zatekel prostor notranje brezbrižnosti. Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak energija radosti, blaga in dobrohotna. Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brez prizivnosti in sočutja, ljubezni in odpuščanja. Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je vedno deležen miru, čeprav se svet okoli njega sesipa. Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno. Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, edino le Božje delovanje v človeku, tako tudi notranjega miru ni mogoče naročiti, ampak nastaja iz zavestne odločitve, da sledimo Bogu. Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in prostor miru. Nedolžnost. Nedolžnost je kakor lepota jutranje zarje. Razgrinja čistost srca, v sebi nima krivde. Ničesar ne skriva in se ničesar ne sramuje. Priča zase z močjo neomadeževanosti. Je očarljivo privlačna, ker je odsev Božje miline. Nikoli se ne vsiljuje in ne ponaša. Svojo prepričljivo držo govori jezik večnosti. Nedolžnost je nasmeh na obrazu otroka. Je srčna bolečina betlehemskih in jeruzalemskih žena in volja ponižnega srca. Brez nedolžnih bi bil svet mračen, vržen svojih tečajev, nekakšno predverje pekla in prostor obupa. Tako pa nedolžni dvigajo svet iz krivde, dajejo slutiti, kakšno bi bilo življenje brez greha. Odstirajo pogled na popolnost človeka. Prav v nedolžnih je upanje za svet. Se nas Bog zaradi njih ne bo odpisal.
V nocojšnji oddaji Prijatelji Radio Ognjišče ste poslušali izbrane odlomke iz knjige Petra Miloniga Zasidran v veri, kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Odlomke je prebral igralec Pavle Ravnohrib. Za prihodno oddajo vas vabim že nocoj k sodelovanju. Skupaj bomo obujali spomine na prvi obisk svetega papeža Janeza Pavla II., ki je bil v dneh od 17. do 19. maja v letu 1996. Od tega obiska je letos 25 let. Prepričan sem, da so ti spomini v nas še zelo živi in ne bo težko o njih govoriti. Vabljeni k obujanju spominov med 20. in 21. uro 17. maja. Želim vam še naprej miren večer in mirno noč z dobrim spanjem. Jutri pa naj bo uspešen, predvsem pa blagoslovljen dan. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognjišče.